14-nji bab. Israil ýaşullarynyň bir näçesi meniň alnyma gelip oturdy. Onsoň maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ey insan ogly, bu adamlaryň ýüregi butlara baglandy. Günä edip büdreme daşyny öz öňlerine goýdylar. Hey, şundan soň hem men bulara özüme maslahat saldyrarmy? Şonuň üçin hem olar bilen gepleşde hökmüravan Reb şeýle diýýärdi: "Yüregini butlara baglan. Yetmişlerini büdreme daşy hökmünü öz öňüňe goýun. Soň hem peýgamberiň ýanyna baran her bir Israilla, men Reb butlarynyň köplügine laýyklykdy. Özüm jogap bererim." Şey dip, butlar berarly, maňa keseki bolan bütün Israil halkynyň ýüregini täzeden özüme tarap öwürerim. Munyň üçin Israil halkyna hökmüravan Reb şeýle diýýärdi: "Töwbe ediň we butlaryňyzdan el çekin. Ähli necis işleriňizden ýüz öwürin. Aýdalyň Israil halkynyň bolan ýa-da Israilde gelmişek bolup ýaşaýan biri meni terk edip, ýüregini butlara baglap, etmişini büdreme daşy hökmünü öz öňüne goýupdyr. Onsoň ol maňa maslahat salyp, peýgamberlere ýüz tutsa da, men Reb oňa öz etmişlerine görä jogap bererin. Ol adamdan ýüzümi öwürip, ony alamata we tymsala öwürerin. Ony halkymyň içinden sogurup taşlaryn. Onsoň siz meniň Reb digimi bilersiňiz. Eger bir peýgamber aldanyp, bir söz aýtsa, ol peýgamberi aldap atalan men Rebdirin. Men oňa garşy elim uzadyp, ony halkym Israiliň içinden sogurup taşlaryn. Olar öz etmişleriniň cezasyny çekerler. Peýgamber de ondan maslahat soranla bir meňdeş cezalandyrlar. Şey dip, Israil halky inni menden aýrylmaz. Günäleri bilen özlerini haram etmezler. Olar meniň halkym, menne olaryň hudaýy bolaryn. Muny hökmüravan Reb diýer. Maňa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Ey insan ogly, bir ýurt dönükli edip, maňa garşy günä edenni, oňa garşy elim uzadyp, olary bir döwüm çöregi zar ederin. Üstüne aşlyk iýberip, insanlary we haýwanlary gyryp taşlaryn. Eger şu üç adam, Nuh, Daniel we Eýyub ol ýerde bolsalar da, olar dogurçullyklary bilen diňe öz jarlaryny halat edip bilerler. Muny hökmüravan Reb diýer. Eger men ol ýurdu ýyrtyjy haýwanlary ýollasam, olar da onu adamsyz goýsalar, ýurt haraba dönüp, ýaňky haýwanlardan ýaňa onuň içinden hiç kim geçmese, öz barlygymdan and içýärin. Hökmüravan Reb diýer. Bu üç adam ol ýurtda ýaşasa da, olar ne ogullaryny, ne de kıyılarını halat ederler. Dine öz zarlarını halat edip bilerler. Yurt bolsa harava döner. Ya da ol yurdun üstüne kılıç getirip, "Ey kılıç, yurdun içinden geç," deysem, onun akı insanları ve hayvanları kırıp taşlatam. Öz bağırlığımdan andı çeğerin. Hökmüravan Reb diyer. Bu üç adam ol yerde bolsalar da, ne oğullarını, ne de kıyılarını halat ederler. Dine öz jarlaryny halat edip bilerler. Ya da ol ýurdu mergi ýollap, gan dökme üçin üstüne gadawyn döküp, insany we haýwany gyryp taşlatam. Öz barlygymdan and içýärin. Hökmüravan Reb diýer. Nuh, Daniel we Eýyub ol ýerde bolsalar da, ne oğullaryny, ne de gyýlaryny halat ederler. Olar dogurçullyklary bilen dine öz jarlaryny halat edip bilerler. Hökmüravan Reb şeýle diýer: "Yerusalimdäki insanlary we haýwanlary ýok etmek üçin üstlerine dört agyr hökümmi, kılıç, aşlyk, ýyrtyjy haýwanlar we mergi ýollanymdy. Olaryň ýagdaýy has çökder bolar. Muňa garamazdan ol ýerde gaçyp gutulan ogullaryňyz we gyýlaryňyz galdyrylyp, ol ýerden çykarlar. Olar siziň ýanyňyza bararlar. Siz olaryň erbet ýollaryny we işlerini görüp, meniň Yerusalimiň başyna salan ýamanlygymdan, başyndan indiren daatlarymdan teselli taparsyňyz. Olaryň erbet ýollaryny we işlerini göreniňizde size teselli bererler we siz meniň Yerusalimde eden ähli işlerimi biderek gere etmänligimi bilersiňiz." Muny hökmüravan Reb diýer.